ar ziņām Līga Puriņa. Ir atjaunota Rīgas centra rajonā aptuvēnī 1000 uzņēmuma sanāls tīklas klientu traucētā elektroapgāde. Pārtraukumu izraisīja bojājums vidējās spriegumā 10 kV kabeļu līnijā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1773 COVID-19 testi un otro diennakti pēc kārtas reģistrēti 7 jauni saslimšanas gadījumi, liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Pēdējās dienas laikā stacionātu pacientu ar COVID-19 nav. Patlaban stacionāros ārstējas 5 ar jauno koronavīrusu sasirgušie, no tiem 4 ir ar vidēju smagu, bet viens ar smagu slimības gaitu. Ieceļojot Gruzijā, Latvijas valsts piederīgajiem turpmāk nav jāievēro pašizolācija, sociālajā vietnē Twitter pavēstīs Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Ministrs norāda, ka to paredz Gruzijas valdības lēmums, par ko viņš informēts šodien, kas nozīmē, ka ieceļojot šajā valstī, no šodienas nebūs jāievēro 14 dienu pašizolācija. Gruzija ir to 15. valstu vidū, kuras pilsoņiem no 1. jūlija atvērtas Eiropas Savienības bloka ārējās robežas. Latīņa Amerikas un Karību jūras reģionā inficēšanās ar COVID-19 gadījumu skaits ir pārsniedzis 3 miljonus un vairāk nekā puse šo gadījumu apstiprināti Brazīlijā. Šis reģions tagad ir kļuvis par jaunā koronavīrusa pandēmijas epicentru. Brazīlijā reģistrēti 66 tūkstoši ar COVID-19 saistītu nāves gadījumu, bet otrajā vietā šajā reģionā ir Meksika ar vairāk nekā 31 tūkstoti nāves gadījumu. ASV prezidents Donalds Trumps oficiāli sācis ASV izstāšanos no Pasaules veselības organizācijas īstenojot savus draudus par galvenā finansējuma avotu atņemšanu organizācijai tās reakcijas uz COVID-19 dēļ. Veselības nozares pārstāvi un Trumpa politiskie pretinieki pauduši sašutumu par ASV aiziešanu no minētās ANO institūcijas, kura vada globālo cīņu pret slimībām, tajā skaitā COVID-19. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.